Коротше, на ремонт ти мені вперше наснився. Як тобі такий заход?
Я думав, День Святого Валентина вже пройшов.
Це була вообще не та історія. В общем, така історія. Ми з тобою полізли, ну це сон, тому там все дуже умовно. Ми з тобою полізли в якийсь чи ЛНР, чи ДНР. Причому це такий, знаєш, ну тупо забор, і ти перелазиш, і ти в ДНР.
Мені, і ти здається, такий кажеш... мені здається, ми стіну Яценюка перелазили.
І ти такий кажеш, бля, Макс, нам треба срочно в ДНР. Я такий, що? І ти кажеш, там можна класно поснімати. Там така натура просто вообще. І там були якісь провідники, які там нас через ті забори якось переводили. Найсмішніша, найнезрозуміліша деталь. Ти був з маленьким песиком, ти в лівій руці тримав таку маленьку чихуахуа. Постійно з нею ходив, щось їй показував, знаєш. В якийсь момент ті пів, які нас туди провели, вони чи нас кидають, чи за ними хтось там починає десь полювати, вони зникають. Ми з тобою вдвох лишаємося посеред якогось ДНР уєбучого і намагаємось якось вибратися з цього, а вибратися виявляється набагато складніше, бо там вже українська влада набудувала якихось кулеметів. Я думаю, це такий відгук сюжету Аліни Шеремети про сучасну українську зброю, про ці... кулемети, які керуються дистанційно, тому що весь кордон, який ми перелазили, він утиканий цими дистанційними кулеметами. І ти такий кажеш, типу, ну от Макс, ти кажеш своїй собаці, що ну вдвох з Максом ми виберемось, але тебе доведеться залишити в ДНР. І ти лишаєш цю маленьку чихуахуа в ДНР, і ми повземо кудись на вільну українську територію. Ти повзеш, і в тебе течуть сльози. Я бачу це так збоку, тому що ти лишив свого песика. Якщо нас слухає якийсь психоаналітик, будь ласка, поясніть, що це все означає.
Ну, ти зараз описав екранізацію книжки «Інтернат», якби її знімав, я не знаю, хто, блядь, Алан Бадоїв.
Да, причому наша ціль була просто щось познімати. Просто, я пам'ятаю...
Це таке естетичне ДРГ, поняв? Чисто зробити фото на айфон. Закату на телеконі.
Да, не якісь там, знаєш, секретні документи, як піздять соляру якісь пасічники, а просто красиве в'ю з якихось телеконів, щоб українці зі сходу могли оновити на своїх ноутбуках обкладинки на робочому столі. І я пам'ятаю, що там все було, от, знаєш, ну, типа так... красиво сонячно-радянсько. От як ми буквально днями подивилися з Анією Акі Каоріс М'які, оцей останній фільм, на який ти ходив,
листя,
мабуть.
Що
да,
Опали листя.
Опали листя, да. І там же от, ну, там естетика така, знаєш, типу як пізнього Савка. Тобто таке поза часом і простором якісь, не знаю, інтер'єри там оцих якихось квартир, барів, таке все. При тому, що там очевидно, що все відбувається тут і зараз. От в сні про так звану ДНР теж було так само. До речі, якщо я вже згадав про це «Опале листя», мене дуже сильно... Я раджу подивитися цей фільм. Він дуже такий приємний, красивий, трохи дивнуватий. Але мене сильно вразило, що там така... Ну, паралельний головному сюжету, це взагалі максимально проста історія, тобто така трагікомедія абсолютно... Там,
ти про Акі Каоріс М'які зараз говориш.
Та. Я якщо вже згадав, то мене сильно вразило, що там фоном іде війна в Україні. Тобто я в художньому творі вперше це зустрічаю, тобто зрозуміло, що з часом цього буде більше, але це була моя перша зустріч, коли я такий, нічого собі, тобто там, ну, вони періодично слухають десь радіо, або вдома, або, і там прям по хронології описується російське вторгнення, не знаю, там кудись прильот по Вінниці, розбомблений театр в Маріуполі, тобто. Да, і ти такий, вау, ніхуя собі, ну, типа, і це дуже сильно змінює взагалі фокус сприйняття цього фільму, тобто з такої простої історії кохання жінки з супермаркета і чувака, який бухає зі стройки, це перетворюється на якусь таку більш вічну історію, де всі ці прості, складні, нескладні історії кохання відбуваються в якомусь на фоні якогось піздарєзу. Тобто я продовжую притримуватися своєї думки, що людство – це приречена історія, яка просто падає кудись за бриву, і ми просто поколіннями на цю ентропію закриваємо очі.
Я твою ентропію не буду, свою опінію на твою ентропію типу, накидувати.
Та хоч пів ітерації.
Ну, Акі Каурісмякі – це великий друг українського народу. Тобто це фінський режисер. Достатньо, ну, він класик, вже можна сказати.
Ну, легенда.
Да, легенди кінематографу. Причому у нього ось такий стиль, який ти бачив, це в цілому його стиль оповіді. Тобто він всі свої стрічки знімає плюс-мінус такому, це, скажімо, кінематографічна наївність, я б назвав це якось так.
Та, такий наїв-наїв такий. Радянський наїв, я б сказав. Не знаю, чому мені...
Це от наїв в 70-х, 80-х, типу, от, теж Фінляндія. Тобто Фінляндія, вона недалеко пішла, скажімо так, в ті роки. Тобто він ось якось той вайб більше описує, ніж радянський. Я не думаю, що радянський для нього близький. От, і може хтось згадає, що цей фільм був презентований, якщо я не помиляюся, в 23-му році, здається, ну от в минулому році в Каннах.
Та, це, ну він взяв на Каннах кілька нагород у 23-му році.
Та.
Ну, він і... не золоту пальмову гілку, її анатомія падіння отримала.
Ні, він, здається, або при журі взяв, або щось таке. Да. Мається на увазі, що вірусилося відео, де на прес-конференції Акі Каурісмякі говорив якраз про Україну, його спитали питання, на що ви ставили цей лейтмотив новинний про Україну, і він там сльозами на очах каже, що це просто жахіття, не можу пройти повз, коли таке відбувається, і треба робити умовно там кохання, а не війну, скажімо так. Ну, і це не упрек там якусь українську сторону, це він щиро співпереживає, тому що там у нас відбувається. І це, я не знаю, ми з тобою часто про це говорили, що шкода, звісно, що Україна в такому контексті опиняється в там, не знаю, в якоїсь оповіді, в новинах, але, добре, що в такий складний час є люди, які, готові поділитися.
Так, які не відвертаються, не ігнорують це, а прям свідомо роблять. При тому, що я трошки читав потім про фільми, про Акі Каурісмякі, він же, закінчив кар'єру там в якомусь 17-му році, здається, він прям офіційно заявляв, все, досить, я своє
знімав. Максим, я закінчив офіційно в 19-му році, але це не значить, що не вийде повернутися.
Ні, орієнтиром для всіх є Квентін Тарантіно, який просто прям в 15 років ще розрахував, скільки він фільмів зніме, і от останній, там, який 8-й вже запустили з Бредом Пітом про цього кінокритика, і все, тримається. Сказав, зробив, все, пішов жити жизнь.
А потім прийде Netflix і каже: Квентін.
7 мільярдів доларів.
Виїжджає.
Бере просто біткоїнами.
Бере просто псевдонім, не знаю, 20 Quarantine. І каже: блядь, це інший тип, я не знаю.
20 Карантіно.
О. Ну, в нас же теж зараз, скажімо, вже друга річниця. Я не знаю, можна ли річниця засовувати до цього, до Великої війни. Хоча, лютий взагалі для України дуже специфічний місяць. У нас там розстріли Майдану були в лютому, анексія Криму почалася в лютому, широкомасштабне вторгнення почалося в лютому. Дуже складно.
Я вважаю, що нам, як українському народу, треба всім зібратися, створити петицію до президента України зі скасування лютого в українському календарі. Ми маємо вершити свою долю самі. Не подобається нам лютий, нахуй лютий з українського календаря. Хто підтримує цю ідею, голосуємо лайком під цим відео.
І коментарем напишіть, що я за. Це, я думав, всього є три питання, які зможуть змінити стан української державності, скажімо, з цієї приреченості на світле майбутнє. Це перше – оголосити стан війни, як кажуть деякі люди в тіктоці. Друге – це перевернути прапор. Третє – це поміняти строчки гімну. Але ти знайшов четвертий ключ – виключити нахуй лютий з календаря.
Ми маємо всі ці крістражі української трагедії зібрати, в один день все це скасувати, і розквітне Україна просто від Сяну до Дону. Да. Просто виростимо соняшник, блядь, до місяця.
Да, знаєш, це буде як п'ятий елемент. Тобто оці камні безкінечності розставлені, потім заносять, не знаю, там, Єрмак заносять на руках Безуглу, типа, і, блядь, і через її, скажімо, свідомість воно все прокріпляється, і хуяк, і просто світле майбутнє.
Ні-ні, знаєш, там це, ну, типа, це ж українська історія, тому тут має бути такий, знаєш, твіст з елементом неможливості, тобто п'ятим оцим крістражем, п'ятим елементом цієї історії має бути, ну, наприклад, типа, не давай хабарів. Типа, і ти, та, і ти такий, наче, ти наче такий розумієш, блядь, ну, варто лише надавати хабарів, і ми заживем, блядь. Але ти не можеш, і тому, блядь, з покоління в покоління це все триває. Це, сука, жарт, блядь, ще раз підкреслюю. Я не з оцих от гусей тіктокових та інстаграмних, які кажуть, що в Україні корупція, ви бачили.
Ми бачили, але...
Я сьогодні твіт прочитав, довго думав, він іронічний або ні.
Оце стає важче, це дійсно стає важче зрозуміти, люди воронюють чи вже не воронюють.
Якогось вестернера, типа, ну так, в кожній країні світу є свої нацисти. Це там, ну, якийсь там відсоток населення, 1,5%, ну, типа, якась маргіналізована частина. Але тільки в Україні величезного нациста Богдана Хмельницького поставили на 5-гривневу купюру. Я такий довго-довго сидів, думав з широко розплющеними очима. Ну, це дивний тейк, враховуючи заяви Путіна про листування його особисте з Хмельницьким і прирівнювання Хмельницького до якогось амбасадора російської державності в Україні. Коротше,
ну, але я знаєш, ще не хочу... Але знаєш, приємно, по факту виходить за цією логікою, що ми вигадали нацизм. Що Гітлер читав ці листи Богдана Хмельницького Путіну, такі, от воно рішення.
Це було перехоплення в часі. Ці листи йшли з 17 століття в 21, але по путі їх піймав Гітлер і прочитав.
Насправді, ось цими новими тенденціями дуже важко зрозуміти, люди на повному серйозі це говорять чи ні. Тобто, коли ти там ці інтерв'ю Такеру Карлсону, коли ці там вестерни боти в твіттерах, ці тіктоки Мага Хуяга, і ти такий, ну, ви прям серйозно? Ну, типа, от ви прям на повному серйозі це робите, чи ви так думаєте, шукаєте оцю межу, де, ну, люди порвуться зі словами, типа, да ні, ну це вже піздець якийсь.
Це дуже яскравий показник. Це в цьому в Твіттері, блін, Хуїтері, як його називати, не знаю, в соцмережі X, там є пародійний акаунт Української правди, Укрправда Пічбот. Бачив, може, його?
Так, бачив.
І дуже часто, коли він потрапляє тобі, це пародійний акаунт, підкреслюю, але дуже часто, коли він потрапляє тобі на очі, ти якийсь час не можеш зрозуміти, типу, це правдива новина, чи це просто гон, ну, пародія на якусь новину, це гон з якоїсь події. І ти такий сидиш і трошечки замислюєшся, блядь, ну, тому що, ну, немає якоїсь неможливої, смішної, абсурдної, трагічної, дурної речі, яка б не могла статися сьогодні з українцями в Україні, та й взагалі в світі.
Ну, так. Ну, слухай, це як регіоналіті читати. Ну, типу, банка сметани взірвалася в маршрутці в Одесі.
Розкішне відео просто.
Ну, я його бачив без відео.
Більший прильот банки сметани. А ти відео не бачив? Там весь прикол відео, просто вся маршрутка тупо в сметані.
Ні, ну, типу, я потім відео побачив, але бачив новину без неї. І насправді мені достатньо навіть без відео, ну, типу, новини, що... Ну, как бы, блядь, ну, типа, мені уяви достатньо, щоб зрозуміти, що це реально новина. Типа, ну, мені дуже шкода було людей, насправді, бо вони, напевно, на роботу їхали чи кудись, і вони просто всі обляпані сметаною опинились. Дуже несправедливо.
Ну, це ніхто не вмер. Ну, типа, як в Україні вимірюється хороша новина? Типа, ніхто не вмер, це хороша новина. Тому, кого б там не заляпала банка сметани, ніхто не вмер, таксі не цей, маршрутка не потрапила в ДТП, там шматок цієї банки не встряг бабусі в око. Офігенна новина. Просто живемо, сміємося, гевочимо.
Ой, так, погоджусь з тобою.
Коротше, я ще хотів поговорити, якщо ми вже давай. Бо є відчуття, що в всесвіті є люди, які думають, що ми подкаст про кіно. Трішки погодуємо, і хоча це взагалі неправда. Взагалі, ми ніколи не були подкастом про кіно. Крім одного випуску, де ми в заголовок написали, що ми найкращий подкаст про кіно.
А так само ми можемо пару говорили.
На цьому випуску ми можемо написати найкращий подкаст про вибух банки сметани в маршрутці. Просто ідеальне ток-шоу. А прикинь, цю історію з вибухом банки в маршрутці розкрутить на, там, ну, не знаю, як право на владу.
Та без проблем.
Нагнать повний зал людей, якихось Арсен Аваков виходить, щось коментує, якась Безугла вилазить, щось коментує. Коротше, про кіно. Я подивився «Бідолашних створінь». Угу. Лантімоса, і мені сподобалось, але я хотів не, ну, типа, про ви про цей фільм чули багато. Як мінімум, ви чули те, що це фільм з субтитрами, який в Україні зібрав за 2 тижні прокату просто якусь неймовірну касу.
Ну, по-перше, ну, типа, таку... ні, не неймовірну, просто збирає,
ну,
касу.
Ну, непогану, непогану.
Блять, ну, цей міф, що не можна дивитися кіно субтитрами, існує людьми, які просто ніколи не ходили в кінотеатри. Все можна. Ну, типу, фестивалі теж збирають повні зали, нічого страшного, ніхто не обригався, і індонезійську якусь, блядь, дивляться кіно субтитри. Ну, типу,
я тільки за субтитри, ну, я не знаю, ну, типу, це прям маст, я б дивився все на світі кіно з субтитрами.
Так, але зараз прибігають люди, які скажуть, що ми вбиваємо український дубляж, блядь, я за офіс вимкнув з українським озвучкою, і там піздець вообще відбувається. Вони ж прикол That's What She Said сезонів 5 не можуть поняти, як його перекласти. Типу, для мене це red flag, як то кажуть. Перекладіть його субтитрами, нахуй. От. Я пішов на Poor Things, і через 45 хвилин цього фільму ТРЦ замінували. Ось, і я зрадів, що мені не треба було його додивлятись. Тому, Максим, up to you.
Ти сам його замінував, Нарімане, цьому зрадів. Його замінували ці ваші поборники патріархата, які виходили на Барбі, знаєш? Оце були одні ті самі...
Його замінували противники субтитрів, блядь, давай так.
Я хочу поговорити не про фільм. Мені фільм дуже сподобався. Це така красива, абсурдна, постмодерністська, смішна, трагічна притча про фемінізм, про становлення жінки в сучасному патріархальному суспільстві. Такі Барбі для тих, кого заїбало все рожеве. Тобто трішки таке більш криваве і макабричне Барбі. Але я коли щось читав, і це, до речі, екранізація роману, тобто це
Булгакова.
Ну, типа, перше, що напрошується, це Франкенштейн Мері Шеллі. Тобто,
це
очевидно...
Сміст Франкенштейна та Булгакова.
Да,
ну.
Це очевидна пародія на Франкенштейна. Блін, ну, від Булгакова там тільки перенесення мозку. Хоча...
Та, ну, блядь, да. Ну, Максим, це Булгаковщина набагато більше, ніж Франкенштейн. Ну, типу, батько Франкенштейн, а вона це якраз оцей, блядь, собака сутуле у Булгакова, яка поняла, що може, блядь, типу, набагато більше, ніж ні. Але я кажу, я вбився всього 45 хвилин в чорно-білому кольорі, тому хуй його зна. Я осуджую,
ну,
не додивившись.
Далі кольор з'являється. І в цього бюджет 35 лямів доларів.
Я ще не розумію,
в чому
прикол, що Опенгеймер, що це Лантімос. Ну, типу, я розумію, в чому прикол, типу, чому вони використовують. Але це, типу, оцей гра кольором, це те, що приходить тобі на першому курсі, такий, єбать,
ну, да, в голову,
я,
це
коротше,
перше,
буду
що?
Знімати чорно-біле кіно, і потім хуяк воно в колір. Поняв? Поняв? Ти ощутив прикол? Відчув його? От, мені здається...
Ні, так це ж не про... Це про те, та як ні, ти користуєшся цим. Ну, причому, я думаю, що якби там не було цього чорно-білого початку, коли вона знаходиться в будинку, ну, начебто замкнена, взагалі б нічого не змінило. Ну, от просто це ніяк би не вплинуло на фільм.
Ладно, давай, ми говоримо не про фільм вже хвилин 5.
Ми говоримо не про фільм, це подкаст не про кіно. Коротше, я поліз щось почитати про цей фільм, як знімали, він там... І що мене... Потім я якраз подивився Fallen Leaves, і це прямо склався такий пазл. Що мене здивувало, про що я хочу з тобою поговорити, як описують це кіно. Тобто, очевидно, що це два хороших фільми, але от читаєш як будь-якого там українського чи не знаю там англомовного критика, і він про кожний фільм, про все, що йому сподобалось, він пише найкраще, неймовірніше, просто могутній прояв акторського таланту, щось поза межами можливого і неможливого. Це я тобі зараз процитував шматок з рецензії на на «Бідолашних створінь». А тепер от дивись, «Опали листя» Коварсьмяки, один з найкращих фільмів головного канського конкурсу. Важко втриматись, щоб не написати «найкращий». І мені здається, це така інфляція вообще слова «кращий» і «найкращий». Тобто люди через, не знаю, чи через те, що рецензії пише кожна, як ти сказав, сутула собака, чи через обмеженість якогось людського вокабуляру. Тобто, коли тобі щось подобається, ти починаєш накидувати оцей най-перенай-перенай. І ти так раз щось прочитав, найкраще, найнеймовірніше, просто людство поставлено на коліна прямо в кінотеатрах з цим на фільмі з субтитрами. І ти раз прочитав, два прочитав, три прочитав, і потім на п'ятий раз такий вже, ну, є відчуття, що тобі пиздять, бо не може бути така кількість найкращого. Просто, ну типа, щоб ти вимушений це продати своєму глядачу, чи поділитися своїми емоціями, які тебе накрили. Ну, от, з приводу «Бідолашних створінь» це реально класний фільм, але те, що на нього насипали, те, як його оспівали, наче кінематографу не було до цього моменту, розумієш? Ну, типа, оце прорив. Та ні, ну неправда, це просто хороше кіно. Одне з, в тому ж 2023 році таких фільмів було, ну, штук 5-10, не знаю. Типа, він точно не щось таке там, що світиться в тебе в лобі. Але через оце безкінечне використання оцих піднесених епітетів, це ну, відбувається інфляція ну, найкращого.
З іншої сторони, я заздрю цим людям, якщо вони можуть кожен раз переживати такі емоції, що це найкраще, що було в їхньому житті, і їхній кінематографічний досвід краще вони ніколи не відчували. Типу, я їм щиро заздрю, але я теж сумніваюся. Я не погоджуюсь про цю певну інфляцію, тому що, так, кожного року є фільми, які міняють кінематограф, блядь, от і до, але наступного року про них хуй згадають.
Да. Типа, да, типу... бо виходять знову фільми, які міняють кінематограф.
Так, ну от. Я не знаю, з чим це пов'язано. В цілому це з якимось... Ну, я думаю, все ж таки, там є певна щирість в відчуттях, там, переживаннях, те, що там людина отримала. Але певна стриманість, як на мене, теж має бути. Це як те, що там ти вивчаєш, починаючи десь навчатися, дуже швидко нівелюється значення слова «геній». Тобто, коли тобі там 14, 15, 16 років, такі, це геніально, боже, це геній, боже, капець, це, ви бачили, це неймовірно, це геніально, це геній.
А от. Ти просто достукатися до небес подивився.
Рекмі помрії, так? Ну от, і ти починаєш якось осмислювати, що насправді не варто розкидуватися якимись термінами, бо це дійсно нівелює їхні значення, і потім, коли ти для себе щось відкриєш дійсно, що переверне твоє світосприйняття і якось твої пріоритети розставить в інший бік, то ну, слово «геній» вже не буде працювати.
Я з віком не дуже вірю в присутність речей, які здатні змінити твоє життя. Ну, якось так вплинути, що ти прям отжумання почав робити зранку. Мені треба, мені от треба отакий вплив, розумієш? Я людина про... Мені не треба, щоб я почав по-новому дивитись на звичний світ, там, і що парк за моїм вікном почав там нагадувати мені картини, там, не знаю, якогось художника. Типа, змініть мій світ якось, ну, просто.
Я погоджуюсь, ну, може, слухай, почати віджиматися вранці, це коли пріоритет такий, я хочу ще пожити, от скажу так, ось, знаєш, типу, я хочу пожити більш комфортніше.
Так, це от я коли думаю про спортзал і культ цього здорового тіла і фітнесу, я розумію, що ну, от люди, які мені це продають з якихось інстаграмів, не знаю, тіктока в нашому подкасті не існує, він був просто принесений.
До речі, у нас з'явився інстаграм у нашого подкасту.
Саме для... є.
Да, він з'явився не для того, щоб ви отримали неймовірний контент, його там не буде, але ви підписуйтесь. Це нарешті можливість вам відмічати свій улюблений подкаст в інстаграмах і казати, боже, ви це бачили, це неймовірно, це геніально, це краще, що я бачив у своєму житті. От так от, да.
Так, вирізайте якісь прикольчики, які вам зайшли, тегайте нас, діліться з друзями. Посилання на наш інстаграм буде під відео. Він, на жаль, називається Броманс Шоу. Ти розкажеш смішну історію, як ти боровся за назву нашого подкасту.
Так, тому що я погрожував всім людям, у яких є хоч трошечки потрібен мені нікнейм в інстаграмі, Броманс, ті, блядь, які зареєструвався в 2011 році, виклав 3 фотографії якихось розмиті, блядь, і пропав. Я його шукав, я йому писав, я йому погрожував, але ну, він не вийшов на зв'язок. Броманс подкаст – це якийсь, блядь, французький подкаст, який останній раз вийшов в 20-му чи 21-му році, який нахуй нікому не потрібен. А це, ну, от ми справжні броманс, ми, блядь, ну, ми маємо відсудити цю хуйню. Але я їм теж погрожував, ну, типу, нічого не вийшло. Я писав навіть на імейл, мені теж нічого не відповіли. От, навіть на Рімакс, навіть, блядь, на Рімакс зайнято, ви уявіть, типа, і типом, який не зробив жодного, сука, допису, жодного, це йобаний паразит інстаграму, я от так вважаю, це моя офіційна позиція.
І він не Наріман, і не Максим, і не та. Нарімакс, це просто якийсь п'єр, блядь.
Так, тому Броманс Шоу, ласкаво просто.
Броманс Шоу, посилання під відео, підписуйтесь, як мінімум будете в курсі, коли виходить новий епізод, чи якісь події, які організовує наш подкаст, таке пару-тройку разів на рік трапляється.
Так.
От, і, коротше, з приводу фітнесу, культури, культу здорового тіла. Те, як це продається в інстаграмі оцими фітоподругами і тіпами, у яких кубіків пресу більше, ніж цегли в моїх хрущовців, які я зараз сиджу, це взагалі мене не чіпляє. Це не те, що я хочу від спортзалу. Не якесь біцуха, красиве тіло, підтягнута жопа чи щось там ще. Я просто хочу не їбанутися. Тобто для мене це, не знаю, профілактика якогось поганого ментального стану. Тобто це для мене це просто якийсь спосіб видобути з тіла якісь рештки, вивільнити з якихось зажимів, рештки якихось серотонінів і дофамінів. Тобто мені не треба біцуха і жопа. Мені просто треба хоч пару разів на день посміхатися. От для чого мені потрібен спортзал.
Ну, слухай, я погоджуюся, але тут треба теж шукати. Я підписаний, не підписаний, мені просто попадається тіп, здається, в ютубах. У нього тема, типу, Stay Flexy. Ну, він з вигляду тіп-тіпочкам, але ну, типу, він може повернутися в будь-який бік, провернути будь-які суглоби, сісти, присісти, блядь, встати, як завгодно, коротше. Ну, і він пояснює, типу, що, ну, пояснює, що, ну, мовно, як керувати своїм тілом, вчить, типу, да? Тобто це не про якесь там фізичне навантаження для того, щоб виглядати мускулістами, для того, щоб, скажімо, ну, володіти своїм тілом. Це теж, коли в театральному інституті є пара «Сценічний рух», ось так він називався, де навчають, скажімо так.
Це в тебе було таке?
Ну, я підборіддя розбив, блядь, на першому занятті. А, ні. Нас вчили падати. Я упав.
Садись 5 на чому. Виконав завдання на відмінно.
Ну, да. Ну, типу, я трошечки ходив, але я не скажу, що у нас прям сильно якісно було в моєму вузі це. От. Ну, але цей предмет для того, щоб ти навчився володіти своїм тілом, так? І взагалі, для акторів це дуже важливий елемент, типу, володіння своїм тілом, тобто розуміння, як ти рухаєшся, що ти робиш, як ти виглядаєш, типу, ну, це дуже важливо. Не тільки якийсь емоційний стан, да? А ось, ну, володіння своїм тілом, це дуже важливо, це треба дійсно навчатися. Ми з тобою, Максим, ну, ми не про це.
Ні, в мене немає, ну, немає якихось...
Ти згадай, ти зараз вовк, я зараз пес, жив був сер, от у нас, типу, розумієш?
Такі дедіс белі в кожного, ну, типу, пузіка це не гріх, сиді собі на піньочки, їж пиріжечок, ну, типу, живи життя, але пару разів на тиждень ходи десь щось підтягуйся. Ти згадав, коротше, це, я жив насичене соціальне життя, от, між попереднім подкастом і цим, бо ми з Анією ходили в театр. Ми ходили в малий драматичний театр в Києві на постановку «Жінка в Берліні». Це був досить дивний досвід, Я не знаю навіть, як його описати. По-перше, треба поставити собі питання, Максиме, чому на там майже другий кінець другого року війни, коли вся країна і ти особисто сам живе в повному пеклі і в повній жопі, навіщо, чим ти думав, коли ти купував квитки на п'єсу, яка є, ну це постановка по щоденнику жінки Німкені, яка там описаний період з 25 квітня по, здається, 8 чи 9 травня 45-го року, коли російські війська, ну, війська радянські, союзників,
радянські і союзників, війська, да. Американські літаки, британські гелікоптери, якщо вони існували, я не знаю. Ну, ти
можеш. Заходять в розтрощений Берлін, і це історія про зґвалтування 100 тисяч німецьких жінок. Радянськими солдатами. Ну, це приблизна цифра, бо ніхто цього особливо не досліджував. Чим треба було думати, щоб піти дивитися 2,5 години п'єсу про зґвалтування під час, там, ну, під час війни? Це питання я з собою потім якось обговорю. От. Але в цілому театральний досвід мені не дуже сподобався через близькість величезної купи людей. Це ще імерсивна вистава, де тобі постійно там постійно лунає повітряна тривога, блядь. А в цей час хтось хуяри там якоюсь, не знаю, по жестяній кришці якоюсь там палкою. Треба кудись бігти, треба щось ховатися.
Це десь сидів в
Малий драматичний театр в Києві на Гончара. Треба кудись бігти, ховатися разом з акторами в якомусь бомбосховищі. Я такий на третій раз вже, ну його нахуй. Ну, типа, що це? Навіщо?
Ну, да, наш... да.
Я прям сидю, і в мене, типа, всі, ну, мене вже трясе через перенавантаження моїх органів чуття оцими звуками, шумами, духотою цього залу. П'єса цікава, ну, типа, можете сходити, якщо у вас є внутрішній ресурс зараз на саме такі сюжети.
Побігати в бомбосховище.
Да, побігати. Ну, плюс це ну, ти опиняєшся в досить химерній етичній ситуації. Тому що, ну, з одного боку, це йобана русня, хоча там, ну, типа, радянські війська, тобто українські, українці теж були в складі цих військ, які звільняли Берлін, і точно були українці, які гвалтували там Німкені, все таке. Але це так дивно, ну, типа, зараз русня для нас гамно плюс гандони, і ти... Ну, ти ледь не на бік виправдання фашизму в якийсь момент ну, поглядаєш, знаєш, типа такий, ну, тому що твоїм ворогом є зараз, моїм ворогом в моїй ситуації, є Росія, відповідно, все радянське, все те, що вона хоче повернути, і в історії, де русня, очевидно, погана, ну, радянська вся ця машинерія. Ти хочеш, не хочеш, ти такий вже на бік, хоча, ну, типа, жінки в цій ситуації, вони винесені певним чином за...
Ну, так, да, ну, давай так, давай розділяти. Типу, якщо б вони гвалтували, не знаю, керівництво СС, я не думаю, щоб в тебе так, ну, емпатія прокидалась би, да, якщо б вони...
Ну, слухай, з іншого боку, те, що творили німці на окупованих ними територіях, типу, там теж це було все плюс приправлене якоюсь космічною жорстокістю. І тому ти в дуже такій химерній етичній ситуації опиняєшся з головним питанням, ну, нахуя? Нахуя мені цей експеримент над самим собою? Тобі мало гівна, Максим? Ну, типа, наступного разу, мабуть, краще треба дослідити, що ти хочеш подивитися, який досвід ти хочеш отримати на вихідних, якось проводячи з дружиною час.
Ну, не знаю, мені важко над цим розмірковувати.
Ну, в тому то й справа, і не дуже хочеться.
Ну, та. Я гадаю, такі досвіди теж корисні. Все одно, ну, війна людей кращими не робить. Ми це визначаємо. Чим довше вона відбувається, тим, скажімо, важче тримати облік. Ну, бо ми бачили цей репортаж, ти читав, я трошки бачив там з космичів, чи як воно відбувається. Не пам'ятаю. Ну, типу, ми бачимо різні прояви, як доблесні, чесних, не знаю, людей, які роблять надзусилля для перемоги, і ми бачимо людей, які в цей же момент роблять не найгірші речі. І причому, що ті і ті речі можна розповідати, ну, і треба розповідати. Це, знаєш, як я думав, от От цей польський серіал, це 16, як він там, 1640 чи щось таке, ну, про, типу, макюментарі серіал на Нетфліксі. І там, я так зрозумів, висміюють їхню цей Річ Посполіту, їхню цей...
1670, ти про цей?
Ну, так, та, там більше нема серіалів польських.
Ну,
так,
він смішний.
Ну, знаєш, типа, я просто думав, у нас теж є таке часто бажання, ось давайте висміємо от зараз, не знаю, там, зробимо якийсь смішний серіал про армію, зробимо якийсь смішний серіал або там кіно про от наших людей, там десь, де в які проти вишок 4G, щось таке. Висміювати – це непогано. Ну, типу, сміятися над чимось – це непогано. Але, як на мене, на такі тендітні певні речі – навіть як історичні речі, якісь речі, які не відрефлексовані, спочатку треба, ну, зняти про всіх героїв, називаємо це так, да, всі епосні історії, пройти весь цей шлях міфологізації там своєї країни, і потім вже, коли питання певної сталості твоєї країни вже не існує, ну, типу, перестало
тобто
бути питання.
Тобто закласти фундамент. Цей епічний фундамент?
Так. Скажи, закласти фундамент про якісь правильні речі і людей, які робили, скажімо, надзусилля для того, щоб ми тут жили і нас не гвалтували. Ось так. І потім вже можна шукати предмети, над якими можна більш щиро посміятися. Вони завжди є, звісно, є. Типу, ми це чудово розуміємо. Але коли ти робиш умовне сміх поза оцим серйозними речами, то воно викликає багато питань. Це, як знаєш, оцей кролік Джоджо, так і Вайтіті. Він не може.
Я думаю, за весь наш подкаст Наріман жодної правильної назви не сказав, жодного правильного актора прізвище не вимовив. Цінуйте це, цінуйте.
Да, ви навіть не знаєте, як мене звуть. Бо я жодного разу не можу правильно сказати. От, як на мене, ця стрічка не може існувати в вакуумі без всіх цих п'єс про гвалтування, про, скажімо так, Голокости, список Шиндлера і всього подібного, не може існувати ця стрічка поза цим. Ну, тобто, не можна просто висміяти там, мовного Гітлера, до цього не визначиш, що він є там страшним явищем. От, хоча, ну,
та, я думаю, якщо пару місяців покачати тему, що Гітлер це слей, та, то, ну, типа, потім з тобою будуть в коментарях батліть якісь лівацькі діти, які будуть доводити тобі, що Гітлер це заєбіся, тебе треба кенселити.
Ну, я таке вже бачив, ну, типу, коротше, таке вже існує, це треба в твіттерах трохи покопатися, і люди, які це знаходять, і які там, ну, типу, це досліджують, але тут питання трошки інше. Хоча от у Чарлі Чапліна, здається, Великий диктатор, він це якраз у 40-ві роки, він це наче робив, але все одно Чарлі Чаплін в кінці кидає єбейший спіч, в якому нема ніхуя смішного. Понимаєш? Типу, пам'ятаєш цей спіч?
Mm-mm.
Бля, ахуєнний спіч. Ну, типу, є ще пісня Iron Sky Паулу Нутіньо. Ну, типу, його взагалі точно не так звуть, але здається Iron Sky. І там звучить цей спіч. І в ютубах ще ходить, це дуже смішно теж, ходить ця вирізка цього фільму «Великий диктатор» під акомпанімент Ханса Зіммера з фільму, його композиції з фільму «Інтерстеллар». Типу, бля, цю мелодію став під будь-яку штуку, від чувака, який душі крикє, блядь, під спіч Чарлі Чапліна на «Великому диктаторі». Це буде єбейший спіч. Але мається на увазі, що висміюючи цього великого диктатора, все одно в кінці ти маєш говорити прямо, відверто і, ну, без яких сміхуйочків.
Ну, так тому що іронія і сатира, вона працює тоді, коли в тебе є відчуття якоїсь норми. Тобто тобі завжди потрібно від чогось відштовхуватися. Пародія, щоб розуміти пародію, щоб стягувати пародію, щоб не сприймати її як реальність, треба розуміти, на що це пародія. Тобто треба мати якийсь референс того, що таке там, ну, типа, от ця подія без інтерпретації, тобто яке твоє ставлення до неї. Гітлер – хуйня і залупа. І це саме через цей фільм «Кролік Джоджо» так працює. Хоча я впевнений, що є люди, які дивились «Кролік Джоджо», такі: «О, це прикольний Гітлер».
Так, погоджуюсь, саме так. Саме так воно і працює. Так, і давайте не забувати підтримувати наші Збройні Сили. І ви знаєте, що завжди першим посиланням до нашого відео є посилання на добровольчий батальйон «Госпітальєри», який допомагає рятувати життя. І ви своїми донатами можете до цього долучитися. Тому приходьте, кидайте 100 гривень. Якщо вам не сподобався цей епізод, ви такі, боже, що це таке? Взагалі Гітлер нормальний тіп. Кидайте 300 гривень.
І відписуйтесь, забувайте даже. Скажіть
Ютубу
на цих двох гусей.
Да, і не повертайтесь. От. Я ще, ну, скажімо, ну, лютий, кінець, багато дат, які спливають в пам'яті, і ти пам'ятаєш там свої, де ти був, коли там були розстріли Майдану?
Да, в Запоріжжі був. На Запорізькому Майдані. То я до цього був на Майдані рази 3 чи 4 в Києві.
Угу.
Але от саме, ну, на якихось великих там таких подіях, на якихось вічі. Але саме тоді от в цьому піздарєзі я не був. Я був в Запоріжжі. В Запоріжжі теж був такий собі розгон Майдану, але там, слава Богу, було без жертв, просто всі отримали якихось добрячих піздюлей з приємного. Це те, що людина, яка віддавала цей наказ, тодішній губернатор Запорізької області, він через кілька днів після перемоги Революції Гідності він застрелився, чи там в той же день, чи через...
приємно, я погоджуюсь.
Да, він потрапив прямо в цей пул, знаєш, людей, які прям настільки не витримали того, що відбувається, настільки перелякалися, і застрелився з ружа. От, але там в Запоріжжі була купа моїх знайомих, когось забрали в поліцію, там всі когось побили таке. Але в мене був кум, мій кум Женя, легендарний кум з усіх моїх приколів. Він був всю ніч на Майдані, в самому цьому епіцентрі. Ми з ним зідзвонювалися, скільки могли. І він мені тоді вранці, коли він виліз вже з цього, він вбитих носив в цю церкву вранці. І я тоді працював журналістом, і мені треба було щось написати. І я пам'ятаю, що коли він більш-менш там якось видихнув, добрався кудись додому, він мені 2 години просто надиктовував для статті все, що з ним відбувалося протягом цієї ночі. Плюс моя близька подруга Олена теж була прямо там в цих замісах. Вона фотокореспонденткою тоді працювала. Типу, і мені от такого от вірбатіму на наступний ранок після розстрілів насипали з усіх сторін, але це, звичайно, ніяк не порівнюється з тим, що відчували люди, які безпосередньо були в цьому всьому.
Я на той момент теж був в Криму. Я був класичний студент, в якому сенсі. Я поїхав з Майдану, тому що мені треба було знімати курсову роботу. Я от був на початку Грушевського, я поздавав всі екзамени, такі, ну, мені треба знімати курсову роботу, я поїхав її знімати. І я от там десь, я мав повертатися, ну, як і повернувся, 26 лютого я мав повертатися в Київ. І я спостерігав це через там стріми, і, блядь, у мене просто, ну, я потім це все повидаляв, тому що це емоційне, ну, там дуже сильно було, ну, мається на увазі через деякий час, це не наступний день. Ну, я просто була така, вивіржувала себе тільки, сука, бляді, йобані, типа, ну, знаєш, я був цією людиною в соцмережах, який репостав ці відоси, і просто активно матюкався, бо нічого не міг там поробити на свої там 20 років. І, ну, було відчуття, ну, 10 років вже пройшло. Це, ну, як на мене, блядь, теж не усвідомлюєш, як довго ми в усьому цьому існуємо. Ну, коли воно все палало, у мене, ну, не було відчуття, що...
Ну, що хтось там переможе. Ну, типу, було відчуття нам піздати.
Так, да. І якось дуже-дуже неочікувано то для мене особисто Янукович тікає. Це 20-те там числа. 23 лютого ми йдемо на мітинг в Сімферополі. Це день смерті Намана Челебіджіхана. Це, скажімо, перший керівник Мінжелісу, який ось в 1917 році, коли була Кримська Народна Республіка, проголошена, це перший муфтій там Криму, людина, яка написала гімн кримськотарського народу, тобто його 23 лютого 18 року, якщо не помиляюся, росіяни, ну, типа, коротше, порізали і викинули в море в Севастополі. І це така одна з дат пам'яті, яка є. От. І в великій кількості збираються кримські татари на площі Леніна в Сімферополі. І, ну, з таким духом, що, боже, невже, ну, типу, побороли, не буде це. І я пам'ятаю, що до нас ще вийшли ці, як їх називають, я забуваю, футбольні фанати Сімферопольської Таврії, які нас вирішили на всяк випадок захистити, типу, якщо там будуть якісь нападки, не нападки. Це насправді сюр, знаєш, стоять купа людей навколо пам'ятника Леніна. Тобто я от зараз собі не можу уявити пам'ятника Леніна, як збираються люди навколо нього, але, ну, типу, тоді так і було, всі збиралися, десь близь був все одно Ленін.
Не те, що Ленін заєбісь, а просто, як правило, їх ліпили десь на центральних площадях, тому хочеш не хочеш, збираєшся біля Леніна.
Та.
Отак от зумери, діди жили раніше.
І тоді був настрій знести того Леніна, я пам'ятаю, типу, були типи, які з трасами вже ходили навколо нього, ось, але, типу, намагалися зробити це благополучно, і тоді там дали 2 тижні, щоб пам'ятник прибрали, от, скажімо так, кримській владі. І через пару днів я от вже, ну, ще в мене, типу, 23 лютого загинув брат, це вже багато років, боже, скільки років, це вже 14 років тому, і 24-го його ховали. Тому от ці дати я завжди так чи інакше перебував в Криму, тому що, ну, там були якісь події, пов'язані з цим. От, і 20, тобто ми, це все події відбулися, і 25-го я мав виїжджати вже до Києва, і пам'ятаю, мене батько проводжав, і каже, слухай, нас щось завтра кличуть в Сімферополь, кажуть, що там щось буде відбуватися. І я такий, блядь, та що може буде відбуватися? Вже нічого не буде. Ну, типа, все, типа, ну, кінець, баста, перемога. Він каже, ну, напевно, типа, ну, от, коротше, сказали всі, хто можуть зібратися і поїхати. І я приїжджаю 26 лютого в Київ, і, знаєш, вмикаєш новини, а там вже, блядь, несеться оця потасовка під Верховну Раду Криму. Коли наша давала тягла, типа, цим проросійським, в частності російським типам, які прийшли, типа, щось там намагатися качати права, і хотів проголосувати якраз за те, що вони, ну, потім проголосували, хоча теж невідомо, чи проголосували вони чи ні, тому що нікого там не було, щоб це підтвердити. От. І ти такий, знаєш, ну, типу, щось відбувається. І ти розумієш, що відбувається щось хуйове. Ну, на наступний день захоплюються вже військові. І ти, ну, і типу, і ти розумієш, наскільки десинхронізована була країна, тому що оце не було цього певного унісону, тобто люди до кінця не відчували, не розуміли, не могли пережити те, що отак от воно відбувалося по різним куточкам, тому що, ну, типу, Майдан тільки-но оплакує там величезну кількість загиблих. Ну, тобто люди там 3 місяці до цього стояли на морозі, типу, вони виснажені відверто емоційно, морально, фізично, як завгодно. В Криму несеться там анексія, окупація, там на Донецьку, Луганську теж починається щось, збираються якісь, блядь, непонятні ці зібрання, типа, ну, партії регіонів тоді ще, не пам'ятаю. Ну, типу, і стільки...
Ну, тата, це було Запоріжжя, Харків, Одеса, типа, таке, починається качання.
Починається качання, і відверто, типу, ну, влади, як такової, немає, типу, призначають Турчинова, який по факту, ну, типа, ну, блін, він такий, це... Ну, не хоче брати на себе відповідальність. От так я це відчував. Де ніхто не хотів на себе брати відповідальність до того, як отримує владу. От, ідуть якісь там, не знаю, перетасовки, якісь цей. Ну, тобто, і ти розумієш, наскільки в той момент країна була, ну, в відвертому хаосі. От, і ти такий, блядь, ну, коротше, не знаю, насправді...
Ну, це потім повторилося 24 лютого, 22-го.
Ну, мені здається, ми більш-менш були, ну, не в такому хаосі навіть тоді були. Ну, типу, от прикол, що от 14-му, як на мене, був більш хаос, просто ми його менш відчували. От у мене якесь таке відчуття 22-го.
Може, ми були меншими просто і не так були в це все занурені, не знаю.
Ну, мені цікаво...
Бо, ну, типа... 24 лютого просто що, ну, типа, все куди. Ти не розумів, з якого боку воно лізе, типа, куди це воно правда. Нападає, звідкіля, що де трапилося, що вже захопили, куди вже прилетіло, що вже розбомбили, хто живий, хто не живий, блядь, куди деякі колони, блядь. Це, ну, типа, дня за 3-4 ти тільки вже якось почав збирати раму того, що, що відбувається в країні. Скільки якогось піздіжа було, піздець, всі ці метки, блядь.
Скільки блокпостів кожному
да, собі. Ну, наровно, кожен сам собі блокпост. Да, якби зато. Можна було дати характеристику українців, там, де два українці, там три блокпости.
Просто згадуючи ці події, ти, ну, мені здається, в процесі...
Я хочу на пенсію, Наріман, я хочу, як ти, на пенсію вже.
Так, так, але, Максим, на скоро з цієї пенсії, мені здається, знімуть. І дадуть роботу, скажімо так.
Але, як казав Єгор Шатайло в своєму стендапі, це тільки початок.
Да. Тому підписуйтесь на канал Броманс, ставте лайки, ставте зірочки на Apple Podcast та Spotify. На цьому будемо підфіналювати нашу основну частину розмови. Далі почнеться розмова для наших спонсорів та спонсорок на Патреоні та Баймі-Акафі. Якщо ви хочете долучитися та підтримати наш проєкт, ставайте спонсором, долучайтесь до спільноти. Ви бачите, в цьому епізоді в нас немає рекламної інтеграції, і завдяки нашим спонсорам ми можемо продовжувати випускати наші невіб'єнні подкасти, найкращі в світі. І бачите цю анімацію, надзвичайно цю анімацію, яку зробив для нас Андрій Волошин. Поставте теж зараз лайк, напишіть йому Андрюша, прям топ-топ-топ.
Посилання на Андрія буде в описі до відео.
Так.
Да. Ну, власне, це все, друзі, тільки початок в усіх сенсах. Це тільки початок цього подкасту, тому що є частина для патронів, яку я почну з історії про те, як я грав льотчика в спектаклі «Маленький принц» в будинку в геріатричному пансіонаті в Запорізькій області. Підписуйтесь, залітайте, в нас є кіноклуб, в чаті для патронів є книжковий клуб. Неймовірна спільнота «Кращі люди» чекають тільки вас, якщо ви, звичайно, відповідаєте високим стандартам цієї неймовірної громади. Все, обняли, приподняли. З вами був Нарі...